Яхам мэн манай хүмүүсээр дэвсэн сонсогчд өнөөдөр сүнгийн бүрэлд дэх ястын аймаг өдөр өнөөдөр өнөөдөрээ манай нэн дамжит хурлын дамжит хурлын гол өдөр нь бүхэн Российн дамжит тахан дэвсэн өдөр дамжит хурлын хурлын дэвсэн өнөөдөр гол өдөр нь хэрэг мөнө болон бүрэлд дасны сэржилэм сэргийлэм капитанам баярмда батан культтэй гаруцсар бүрэлд дасна хэрхэнэ самана баярмда тэгээд ана мөнөөдөрх дээр ана дамжит хурлын гол өдөр нь тэгээд энэ дамжит хурлын тухай бидний яхан хөдөлгөөтэй.
Дээсэн мана хүндэт радио сонсогчд манай өрөөд арад зон олон тэгвэр байдаг оршидог бүрээд гарууртай өнөд. Мөнөөдөрхөд Монгол Харийн 15 тэгээд энэ өдөрт манай бурхан багш Буддаша Кьямуни энэ өдөрнөд хүний бие олж манай дэлхий дээр мөндлөж хүн төрөхтөнд өөрийн гүн ухаанаа дэлгэрүүлж явсан тийм модералуэн гэше тэгээд өнөөдөрнөд бас өнөөдөрнөд хүн болж төрөхдөө хааны эмтхэгий хааны хүүн болж төрөөд тэгээд баян айлын хүүн байгаа тэгэхдээ тэр баян айлын хүүн байсан ч гэсэн арад зоныг өнөө олон хүмүүдийн зовлон үзэж харж тэрний шалтгааныг мэдэх гэж оруулж явах юм да. Баян байгаа ч хана тэр баялагаар их тэр юм дээр би баян гэж өөрийгөө тэр омгорхож яваагүй. Гүн ухааныг философийн мэдэх гэж оруулж яваад тэгээд хүн юунд зовж явна вэ? Ямар бүхэн амьтад юунд зовж явна вэ? Тренинг мэдэх гэж оруулж яваад гээс үлдэн тэгээд тэр тим тэр олон бурханы намын онолыг олж бурханы гэгээрүүд хөрөг. Тэгээд өнөөдөрнөд бас л тэр бурханы гэгээрүүд хөрж тэр модондоо бодны модондоор суугаад гэгээрүүд хөрөх юм да. Тэгээд олон жилийн бас л олон жилийн дараа энэ хүний үйнд явж байгаад 81 настай да нирван доголж тэгээд нирваныг үзүүлсэн байна. Тэгээд энэ бурхан багшийн намтрыг харахад энэ үгээ ихэд энэ үгээ чухал үйл явдлын гурван үйл явдлыг тийм харуулсан тийм юу байна уу? Нам трин нэг гол тийм гол чухал тийм момент их юм даа тийм акшн. Тэгээд тренинг бэлгшээж гэдэг нь буддистууд буддийн сажинтан бурхан багшигаа бидэн тэр ешний үргэмжилж махтаж юм их хурул хурн хурж байна. Тэгээд дончод гэхдээ ямар утгатай гэхэд тэр мянган ташил гэнэ. Мянган ташил сасан дугунуудаараа дүлгэж тавиж бурхан багшигаа махтаж номын айлдаж хурж байна. Тийм утгатай хурлах юм да. Тэгээ манай энэ Болдон Брэйгон дасанд манай дасан байгуулснаас хойш их юм сайн үйл явдал юм дансуу тогтоод манай энэ дасны дэргэд их хөтлөнтэй их сайхан юм гадар би хатан дээр Ариавал бурханы тарны өөрөн гарч тодорж байдаг юм уу их сонин газар би юм. Тэр газрыг манай өндөр төрөлт даяар хамбо гэж олон жилы 200 жилы орд тэгэж олсон тэр өөрөнгө шилжи үзүүлж ирсэн газарт бурханы Ариавал бурханы тэр тарны болж өндө их бисурал үлдэж явсан. Тэгэд ирээдүй дараагийн мөн үеийн бисуд их хазар тутоныг их мургуж явдаг. Тэгэд манай дасан байгуулснаас хойш манай энэ бүрүүлчдэнэ тэр шүтөнийг их шүтөнд их мөрөгл явдаг. Тэгэд ламнар амбайнар мэ бас нэхэдэн эндүгүүтэгэ хамт маани нэмэ гэж их тэн ном хурун хурдаг хэн тэн зашилтэй болоод тэгэд олон гадраас олон тэгээс ганцхан манай энэ хяхтин аймаг бүш олон тэгээс хүмүүс ирж тэр маань нэмэд солса чавад үлддэг. Тэр маань нэмэ хада ихэт юм нэг ихэт юм гүнзгий утгатай нэг юм үйл явдал буддийская практика юм. Ямар утгатай өхөө тэр Ариавал бүхний тарныг олон зуудахин зоологи Ариавал бурханыга бисалгаж тэгээд тэр мөргөл хийж явдаг юм да. Тэгээд гурван өдөр дотор тэр юугаа манмайнаа хорож их буян үйлдэж манай амбай нар эндүгүүдтэйгээ хамт басатанд гурван өдөр дотор тэгэж хорол хорон тэгээд нэг өдрийн идея хол ондаа юмнээсээ хатгалдаж идея хол нэггүй осо ондаа онгүй тэгэж их хатим хату бүтэв хийдэг юм гаршалтай. Тэгээ гурав дэх өдөртөн өглөөгөр өртөө манай Советалам босод ламнастайга хамтад очиж тэр маанин суусан тэр исмгэрвэн тайлж өгдөг. Но зөвшөрдөг юм бэ тэр. Тэрнээс хойш тэгээд нь гурав чөдрөөс хойш тэр бүтэлэ дүүргээд хоорондо хөөрмсөж болдог, дугуурмсөж болдог. Тэгээд тэр номоо ингэж төгсөдөг тийм тийм нэг дүрмтэй нэг тийм үйл явдал юм уу да.
Нормаль тэгээд нэ мөнөдөх дээр нэ хурам дээр нэ олон тэгээс нэ дүрэн нэ дасан тараад машин дээр олон хүн ядан дээрээд нэ юм дээр мань хурам дээр хэдэр хэдэ нэ 10 хүн суна.
Гурван амбай нэ нэг лам манай дантын лам байгаа гэдэг тэр лам байгаа нэ тэр хурлыг өдөрдөж нэ лавам болж тэр өдөрдөж байдаг. Урла на туруулж явдаг юм даа. Тэгээд нэтэр 10 хүн болов, 3 амбай нар. Тэгээд хажуудын шо манай хэдэн хамгодууд гэвдэ. Ресурс центр дондаа. Тэгээд хэдэн машул ихе бие ихе чаңгы барже ге холмоса таткылдат мургул баса алын дешин алын менге дешин мургул хийже тарне тоолуче сен ихе ну оюн ки си хийж бен жолда тар бурхум хыне реал бурхум нега тармин тоолуче деген реал бурхум на деген тар эмирингуй сычылы бурхум хайымда эмирингуй хыде тар бухой хамаган сидег дурган дулы хамаган сидег ихе хайрылыже на орчилонгос даргахы аргахи тэгэж зүтгэдэг тийм бохом бодсодва эндэ.
Тэгэхээр баримба ана мунох дэрэ ана буин сарын жинхат буин сар тухай хөдөлтөн.
Буин сар гэдэг бохом багшин тэгэд байгуулсан тийм сажин гүн ухаан тийм бодлыг манай дэлхийдээр олон хүн бас тэгэж шүтэж явдаг юм да. Үнэхээр ганцхан манай энэ бүрээд Монгол бүсх юм да. Бүхий дэлхийн үдистүүд буян царыг их үргэлж явдаг. Тэгээд ордор хөхөд нээчэс лисак гэнэ. Шуондоор хөхөд пүрнима, Будда пүрнима гэж нарылдаг. Тэгээд бол бүхий дэлхийн буддистууд на баялаг их өмнө зөрхнөөсөө их тэгэж хүлээж тэмдэглэж явдаг, тэгээд боён үлдэж явдаг олон хүмүүс төр мацаг барьж байдаг. Мацаг гэхэд тэртнэ ордор хөхөд пост гэнэ. Маха дагыс тийм тийм жыл ге хоолондо хэргэлмүгүй тренес татхалдыж бусултар боюн кийн хаймда. Тэгэд мо бүхэд үхэдэр хэдэ олон сая хэдэн сая хунууд тэгэд өдөөм сажинэг их хүттэг дагаж явдаг ястар сүтэй болсон бас байдаг юм. Хамтан манай энэ бүрээд Монгол бүшээ хүй энэ азийн гүрнүүдэр бас баруунтэн баруун орны гүрнүүдэр бас энэ буддистуд баяр наадмыг их сайхан сэтгүүлээрээ үргэн жилж сүтэж явдаг юм да. Тийм үү?
Зарим үйлдер өтрөн өтхөгтэй үйлдер баснуудар нэгнээсэ тэр хориогоос нь бас нэг хориогоос гарахгүй гэж яах юм байна. Юу яах вэ? Олон амьтан мөн тэр олон амьтны гүйдлийг них болоод байна гэдэгэд тэр амьтны үгүй яахгүй гэд тийм тийм данчит хурлах дээр энэ ямар гол утхааны хэдэр тэр бурхан багшд мөргөж шүтэж тэр тийм юугаа тэр буйныга зориулах гэж нөгөө төрөлдөө бурхан болохын тулд гэж зорилж тийм явах ястыг нь байх юм даа. Тэгээд тийм бүсүү насан дээр ирж чадаагүй бол юу хийж явах вэ?
Насан гэх боломжгүй байвал тэгээд өргөн гэртээ бас бурхнтай байгаа хэрэг бурхныгаа уд тийм бас тахил тавьж явах. Тахил тавьхада зул тавьж явах, күжи бадарааж явах, цэцэг тавиад хөдөө аюулнаас бас ус хийгээд зөвөр ус хийж тавиад байж болох. Тэр дончид ихдээ нянган тахил гэх юм да. Тэр өрөнгөө чадах зэргээрээ өрөнгөө санаагаар ингээд тийм тахил үстэйч тавьж болох. Ганхан тэрл Макшулун экен ол жокунда тажоокку бышын тажоокку эге хол кин чыхыры кинкин кылгур багаден асалсын кин кичен конфетим кинкиним баса тажоокку суну чайны бежеге баса жакын танага тажып жатат деп Огур басот кайчансынага сулар бир бейжин тавжи басса басып болкулда. Орунгул орунго чадак жүргөрөл. Сен эмне айхай тавжи бетти деп басса бул. Андарга сүч. Лодо хайнын тара.
Да, мен бе танда их байри хургот ана дан дан чи тур ка же бүндө ана мана радиосун сатчыта ул жугут тегет ана мана радиосун сатчыта мана хабы жават тегет ана мена субынчы хырки на бүндире мына турганда басот угудур басот но андысын курундар анда сол батрач тегет ана тахилур гуч тегет явжа на буйна соуч корежа на утрагыч кокена тегет тегет ана байрам братанда их байри хурги тегет каштал ана таң байхал хусканда
энда башу ана ана ирокне батаршыха болтогой тегет бухы хамаган кет амалым байжи лаволон ужин бы байхынил
Да, мен ханда тарагасын сакчыты, мен аны балдым бирөгүндөсүнө сурдылам, серби катыланлам, байрам байбат, койфтей карапсар, бирөгүндөсүн аса, гароч, дейтеге дахин устра байртый.